Baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Altyd 'n besondere voorreg om die woord van die Here te bedien. Baie dankie vir elkeen van u wat opgekom het. Ons vertrou dat die Heilige Gees ons harte sal aanraak vanaand. Ek dink nou net om die Johan vra vir my daar in die konsistorie of ek 'n rekenaar nodig het of iets. Nou dink ek nou so terug aan die beginjare, ek weet hoe ek nou so meer as 70 jaar gelede op skool gekom het. Toe het hulle die swartborde gebruik, die onderwysers op die swartbord geskryf. Toe ek later op kweekskool kom, ek doen die Becker en van die ander ware ou godsman, hy het gesit en ons geleer. Dink ons aan by die woord ons leer van die Here Jesus, hy het gaan sit en die skare geleer. Sy woorde is dit wat ingang gevind het in harte en lewens. Toe ek toe later docent word by die kweekskool, dan probeer mens nou byhou by die trant van die tyd, toe ons die trieprojekter gebruik. En dat ons nou transparante voorberei. Ek het honderde transparante voorberei vir klasgeen en so meer. En daardie tyd is ook nou verby lank al. Ek weet nie of iemand nog meer weet wat die trieprojekter is nie. En nou die meer moderne tegnologie wat nou gebruik word. Maar nou het ek ook ondervind in die akademiese jare wat ek nou baie met akademici ook gemeng het en congresse en goed bygewoon het. Die ouwens wat goed aangebied het, baie mooie aanbieding met die transparante en soan, nou is nie meer fout nie, dit is baie bruikbaar, maar daarvan vat die mens nie veel saam huis toe nie. Maar die ouwens wat een document vir jou gegee het, en terwyl hy praat, dan volg jy en jy maak aantekeninge en jy merk, dit is die materiaal wat ek altyd weer kon gebruik. En nou, ek is nou weer op daardie trant ingestel. So, die boekies is nog daar een paar beskikbaar vir die wat dat nie het nie, die ander wat het het, bring dit gerust saam, maak aantekeninge, want dit wat ons sê, ons sal vanavond ook vir die uitwys, dat het kom van die skepping af, van die begin af, en het hou tot vandag toe, dit geld tot vandag toe, en het gaan bly totdat die Jesus weerkom op die wolke, so maak die beste gebruik daarvan, en ons vertrou ook dat die dit sal ontvang. Ek dink nou maar net ook aan wat ek vir die studente baie gesê het vroeg jare. Ek wil hulle nie beïndruk nie. So as wat ek sê hulle nie beïndruk nie, dan het ek nie my doel bereik nie. En dan moet hulle nou maar laat voorby gaan. Maar ons vertrou dat die Here werklik die woord in ons harte sal indra. Kom ons word stil voor die Here. Here, baie dankie vir hierdie voorreg week na week om saam te kom. Baie dankie vir elkeen wat vanavond opgekom het, elkeen wat ook inluister vanavond en verder aan. Baie dankie Here dat ons weet, elkeen is hier, omdat u ons oproep na so bijeenkoms, omdat u woord in ons midde is, omdat u uw Heilige Gees uitgestort het, om die woord in ons harte te kom verklaar, in ons harte in te bind en het levendig te maak, in ons harte en levens aan te raak, en ons nie te maak, ons te verander, na dit wat u in uw hart vir ons gehad het. Ons bid vanavond sy bijeenkomst, Here, dat het die doel sal dien, en dat u verhoog en verheerlik sal word. Amen. Ek wil graag vir u so paar verse saamlees, en met u saamlees uit Handelinge hoofstuk 17, as u die Bybel saamgebring het en saam wil volg, daar van vers 24 tot vers 28, net een paar verse. Ek begin maar lees, hy sê, die God wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie. Ook word hy nie door mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het, dat iemand vir hom iets moet skenk nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ons gee nie aan hom nie, hy gee aan ons, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van ons af nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag van die Here, die wat hy gemaak het. En het is so treffend, dat hy juist alles wat hy gemaak het, tot heil gemaak het, vir ons tot voordeel, dat hy nie slawe of diensknegte gesoek het, wat geskenke en goed na hom toe aandra nie, maar hy is die een wat lewe en asem en alles gee, dat ons in hom kan lewe en kan wandel en die heil uit sy hand uit kan ervaar. Nou ons lees ook in Malachi 2 vers 15, dis nou die laaste boek in die Ou Testament, wat die Here daar vir ons sê, het hy dan nie een mens gemaakt nie, dis nou die Here wat hier ook van praat, wat uit een bloed al die nasies van die aarde geskape het, het hy dan nie een mens gemaakt nie, hoewel hy gees oorgehaad het, God kon baie meer mense maak, maar het een mens gemaakt, en waarom die een? Hy het een geslag van God gesoek, soos Handelinge 17 ook hier vir ons sê, dat ons ook sy geslag is. Nou, ek weet nie of jy al een bykie gedink het oor die wonder van die skepping. Toe die Here alles gemaakt het daar in die begin, toe het hy die diere gemaakt. En die diere is daar baie verskillende species. Hier is olifante, en daar is muishonde, daar is leeuws, daar is honde, daar is katte, al die verskillende diere, verskillende species, wat die Here gemaakt het. En alles vul die aarde, is vir ons interessant, elkeen het sy doel en plek in die skepping. Toe hy die visse gemaakt het, is daar ook baie verskillende species. Weer daar is walvisse, en daar is hierdie klein bakvissies, wat in die huis in een aquariumpie aangehou kan word, en baie meer, dieselfde wat die voels betref. Hoeveel verskillende species is daar nie? Daar is volstruise, maar daar is klein suisies, weer daar is duive, al die verskillende soorte van diere, van voels en van seediere. Maar toe die Here die mens maak, te maak hy een specie, een mens en een specie, nie nog een volgende mens en een volgende mens, sodat daar verskillende mense is wat met mekaar sou kompeteer en leeding om die aandacht van die Here of om die lewensruimte op die aarde nie, hy het een mens gemaakt. En omdat hy een geslag van God soek, God wil dat die mens, wat die kroon van sy skepping is, dat die mens in gemeenskap met hom sal lewe, en dat hy met ons in gemeenskap kan lewe, dat ons met mekaar kan kommunikeer, dat hy die heerlikheid wat hy beskik het, dat hy dit aan ons kan meedeel, dat ons daar in ons kan verlustig. Die Here wil dit hê. Selfs toe die Here Eva maak, toe die Here sien, wat ons net weer na sal verwys, dat Adam dit alleen nie gaan maak met die verantwoordelikheid wat God op sy skouers gelaai het, na hy hom geskaap het nie, binnen hierdie hele skeppings omgewing. Toe die Here vir Eva maak, omdat Adam een hulp nodig gehad het, het hy nie nog stof geneem en nog een mens of nog een specie gemaakt, maar die tweede mens het hy uit Adam uitgemaak. Hy het van sy ribbebeen geneem en dit tot een vrou gemaak en vir Adam sy vrou gebring. Een geslag. Een geslag wat uit God kom, uit God gebore is, en een geslag wat die aarde moet vul, maar allemaal vanuit hierdie een bloed, wat hy al die nasies van die aarde geskaap het. Hy het gees oorgehad, hy kon meer doen. Het is nie dat sy vermoe opgeraak het, of dat sy planne opgeraak het nie, dit is juist deel van sy plan, om een geslag op die hele aarde te hê. Nou, hierdie mens wat God geskaap het, is so, ek wil amper sê, ingebukkeld, of so uitgebreide wese. Dit is nie sommer maar net iets wat hier op die tafel staan, ons kan kyk en is oulik of wat ook al nie. Maar die Here die mens met verskillende aspekte gemaak. In eerste plek, het die Here die mens gemaakt as een materiële wese. Ons is fysies, ons het fysische lichame. Ons is nie geeste en goede wat hier in die lucht rondsweef en rondhang, en so nou en dan sê hulle en kwaaie wat ook al nie. Het is een mens wat met sy voete op die aarde staan en op die aarde rondwandel. Hy het ons ook gemaakt as een geestelike wese. Ons is nie net een dier, soos wat Job ook sê, wat een dier sterf, en sy asem gaan in die aarde, weet sy lewe is verby, daar bly niks van hom verder oor nie. Ons het een gees, 'n siel, ons is 'n lewende siel, wat met God in gemeenskap kan lewe, wat geen dier of vis of voël die voorreg het nie. Hulle het 'n ander doel en rol hier op die aarde. Ons is ook geskape as morele wesens. Ons moet verantwoordelikheid neem vir wat ons doen. Die keuses wat ons maak in die lewe, moet ons met verantwoordelikheid doen. Ons kan verantwoord vir dit wat ons doen, die besluite wat ons maak. Maar het ons ook gemaak as 'n werkende wese. Jy weet, geen mens, ja, as mens afgetreed, lyk my, kan hy ook nie op die stoep sit en rondkyk nie. Maar elke mens word gemaak om 'n funksie op die aarde te vervul, om te werk en uit sy werk 'n bestaan te maak en tot voordeel van ander te wees. Uit die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet. Die volgende en laaste wat ek wil noem, die Heer het ons ook gemaak, hierdie een enkele mens, die geslag van God wat hy soek, as 'n sosiale wese. Ons het behoefte aan ander mense. Al is daar nie ander spesies nie. Hierdie een spesie, wat die Heer mee in gemeenskap wil lewe, hierdie mens was aan, brei uit, en die mens moet oor die aarde vul. Maar hierdie mensdom, wat almal die Here verlang en verwag dat hulle in gemeenskap met hom sal lewe, hulle het ook behoefte aan mekaar, om met mekaar te praat, nie net met God te praat en hy met ons nie, maar ons ook met mekaar, en daarin vind ons ook vervulling. Nou die Here het so hierdie die mens so wonderlik geskaap, die wonder van sy skepping, die hele skepping is een groot wonderwerk, maar die mens ook net so wonderwerk binnenin hierdie skepping. En nou sê die woord vir ons, dit wat ons hier laaste na verwys, die Here het nie bedoel dat die mens alleen sal wees nie. Hy het nie 'n mens gemaak en vir hom gesê, goed, gaan jy daar en bly jy in die bos of in die woestyn of wat ook al, en gaan maak jy vir jouself maar 'n lewe daar en kyk hoe jy kan voortbestaan of wat ook al nie. Daar is verskillende mense in hierdie een geslag van God wat hy gemaak het. En nou wil die Here hê dat elke mens binne 'n ondersteunende struktuur sal lewe. Dat jy nie eensaam sal raak, dat jy nie verwese sal raak nie, maar dat jy tussen ander mense sal lewe wat jou ondersteun en jy ondersteun hulle ook. En dit maak dat 'n mens optimaal kan funksioneer. Dit inspireer jou om meer te doen as wat jy sou doen as daar geen ander mens op aarde was, as jy alleen was en as geen doel en sin in jou bestaan nie. Nou toe die Here Adam gemaak het, die eerste mens, het hy hom 'n verantwoordelikheid gegee. Hy moes herderskap aanvaar in die skepping. Alles wat God gemaak het, moes hy as het ware bestuur, moes hy na omsien. En hy toe al hierdie diere, het hy die Here van by die diere gebring, en hy moes vir elke dier 'n naam gee. Die naam wat hy gee, beskryf die aard en karakter van daardie dier, wat sy manier van optrede of handel is, of wat ook al, maar toe hy nou al hierdie diere, verskoontog die name gegee het, kom hy een ding agter, het hierdie een geslag, wat God gemaak het, met wie hy in gemeenskap wil lewe, daar is geen dier, onder al die diere wat God geskaap het, wat vir hom 'n maat kan wees nie, met wie hy kan kommunikeer, met wie hy in 'n gemeenskap kan lewe nie. En daarom het die Here gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En so die Here dan vir Eva gemaak, soos ons reeds vroeër genoem het, uit Adam, nie 'n ander spesie nie, maar uit hierdie een geslag wat God gemaak het, het hy dan hierdie persoon gemaak en na Adam toegebring. En nou, dis nou mooi oplet, ons sal later weer daarna verwys, dis nie God het Eva gemaak en 'n man gemaak en haar toegebring om haar te ondersteun nie. Hy het die mens gemaak en 'n vrou gemaak en hom toegebring om hom te ondersteun, om vir hom dan aanwins te wees en die saak van God hier op aarde te bevorder. En wat sê Adam toe? Toe Eva na hom te gebring word, nadat hy al die diere bekyk het, hulle name gegee het, geen een wat by hom aanpas nie, sê hy, eindelik been van my been en vlees van my vlees. Die Here het van iemand gebring wat by hom aanpas. En nou so is die eerste sosiale eenheid geskep. 'N Man met 'n vrou. Dit is die eerste eenheid, sosiale eenheid. En binne hierdie eenheid het God het goed gedink om kinders te gee. Steeds die een geslag wat God soek. Nie elemente of dinge wat van buite af ingebring word nie, maar het is steeds hieruit, hierdie een vlees, een bloed, wat die Here al die nasies van die aarde skape. En kindertjies word dan gegee binne so 'n struktuur, dat hulle nie eensaam sal wees nie, dat hulle nie verlate sal wees nie, dat hulle nie dan nou alleen op die aarde sal voel nie, maar dat hulle binne 'n gesinstruktuur sal groot word en opgroei, sodat hulle ook binne daardie struktuur reeds kan leer om met God in gemeenskap te lewe en die stem van God te hoor wanneer hy met hulle praat en dat hulle saam die pad van die Here kan loop en dat hierdie geslag wat so ontwikkel op die aarde van die skepping af tot nou tot aan die einde toe dat hierdie geslag 'n geslag van God sal wees wat die Here bedoel het. Die sondeval het natuurlik aan die pad gekom. Ons sal nou daarna ook verwys. Maar die doel wat die Here het met hierdie sorgstrukture. Hoekom is daar strukture wat God gemaak het uit hierdie een spesie wat hy dan so saamvoeg? As jy kyk na Eksodus 23 vers 25, dan dink ek verstaan ons 'n bietjie iets daarvan. Hy sê: "Julle moet die Here, julle God dien." Die Here wil, hy gee aan almal die asem en die lewe. En hy wil vir ons die beste in die lewe gee. Maar om daarby uit te kom, moet ons dan die pad met die Here loop. Hy sê die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën. Waarvan praat brood en water? Dis die basiese elemente om te oorleef. Waarvan ons lewe. Die Here sal ons lewe, ons normale alledaagse lewe, sal hy seën as ons die Here dien. As ons die pad loop wat hy vir ons voorskryf, want hy weet beter as wat ons weet. Nou sê hy verder, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Siektes wat 'n gevolg is van die sondeval. Hierdie heilsplan wat God vir die mens het, wat die Satan probeer verydel deur die sondeval. Deur die sondeval kom daar elemente in wat die werk van God teestaan, wat die werk van God ondergrawe. Dit maak dat die gesonde mense siek word, wat nie so bedoel is van die begin af nie. Dis nie die skepingsdoel van God nie, maar met die Satanse ingrype het dit begin gebeur. En maar die Here sê, selfs in hierdie omstandighede, op hierdie bedorwe aarde, wat die sondeval beleef het, kan die Here vir ons bewaar op hierdie pad en siekte uit ons midde verwyder. En verder vers 26 sê ook, ek sal die getal van jou dae volmaak. Wat maak siekte? Dit verkort jou lewe, nie waar nie. Dit maak, neem die vreugde uit jou lewe uit. Dit is soos 'n las wat op jou kom. Die Here sê, hierdie dinge wat jou lewe verkort, wat jou lewe inperk, hy sal dit ook wegneem as ons die goeie weg bewandel. Hy sê, ek hou jou die weg van die lewe en die weg van die dood voor. Dit is jou keuse na die sondeval. Het jy die keuse om die pad van die Here te loop of dan die pad wat die duiwel vir jou voorhou, wat jy dink dalk 'n goeie pad is, wat hy altyd vir jou probeer vertel. Maar ons daar ook Eksodus 15 vers 26, waar ons ook hiervan iets leer. Dit is nou Eksodus 15, is nadat die volk uit Egipte verlos is. Hulle is uit die slawehuis uitgelei, hulle is nou vrye mense. Die Here het hulle daar gaan uithaal. En dis nou na hulle uit Egipte uit is, voordat hulle by Sinaï kom, waar die Here die wet met hulle opgerig het, en die tabernakel gegee het, en die priesterwyding, al daardie dinge wat hy vir hulle gedagte het. In hierdie tussenstadium, van hulle redding tot waar hy hulle toerus, gebeurde dat hulle by Mara kom. En daar is die water bitter. En hulle murmureer teen die Here. Hulle loop nie die pad van die Here nie, maar luister aan die influistering van die Satan. Die Here het nie goeie bedoelings met jou nie. Hoekom het hy jou uit Egipte uitgehaal en nou bring hy vir jou by 'n fontein met bitter water wat jy nie kan drink nie? En die Here hoor Moses toe hy bid en gooi 'n stuk hout in die water en die water word gesond, die water word soet. Nou sê die Here, hy het hulle beproef Hy het hulle beproef. Daar kom toetse en versoeking oor die pad, dat die duivel jou wil mislei en wegvat van die pad van die Here af. Hy het hulle beproef, maar hy sê die Here vir hulle vers 26 van Exodus 15. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister. As jy jou besig hou met die woord, as jy in gemeenskap met hom lewe, luister na sy stem, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, dit wat hy sê wat jy moet doen, en dit wat jy moet los, en al sy insettinge hou, as jy dit doen, sê die Here, in hierdie vervalle wêreld, na die sondeval, met al hierdie aanslag van die Satan om jou siek te maak, en jou lewe te verkort, sê die Here, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egypte land gelê het nie. Van die Here, hy wil siektes voorkom. Het is wonderlik dat die Here vir ons het boodskap van goddelike genesing gegee het. Is een van die kruisvrugte, dit wat Jesus vir ons aan die kruis uitgewerk het, om die werke van die duivel te verbreek. Maar nog voor ons by krankheid kom, hy wil ons daarvan terughou, dat ons nie eers daarby uitkom. Hy sê verder die laaste woorde van vers 26, want, hoekom sê die Heer dit vir ons? Hoekom moet ons sy pad loop? Hy sê, want, ek is die Heere wat jou gezond maak. Ek is die Heere wat jou gezond maak. Ek het jou geskapen, ek het hierdie een geslag gemaakt, om met my in gemeenskap te lewe, en ek wil vir jou op hierdie pad hou. Deuteronomium 28 waarsku die Heere ook, die teendeel, hy sê, as jy nie hierdie pad hou nie, dan sal hy weer, bring die kwale van Egypte, sal hy oor jou bring. Dan gaan die siektes en die kwellinge van die wêreld, wat jou lewe versuur, wat jou lewe verkort, gaan dit oor jou pad kom. Die Here wil dit nie heen nie, dis nie sy plan nie, dis die plan van die Satan, maar die Here het voorsorg gemaak. Nou ongelukkig, werk hierdie dinge nie eindelijk uit nie. As ons nou kyk na ons, rondom ons vandag, dan sien ons, hoeveel manne het al een stent gekry, hare wat vernou het, hartomleidings gekry, hartaanvalle, en het is meestal die manne, ne? Meer as die vrou het, is omdat van die pad van die Here afgewyk word. Maar nou, ek gaan so een stikkie vir die voorhou uit die Reader's Digest tydskrif van so 25 jaar gelede. Nou, dit is nie ou materiaal nie, dit is dinge wat vandag nog net so relevant is, die so vandag nog steeds diezelfde resultate kry. Ek lees vir u voor, hy sê, dit mag ongelooflik klink dat iets so eenvoudig is om met vriende te praat, om in contact met ander te wees, om nabij jou ouders te voel, of om jou gedagtes openlik te deel, so 'n krachtige verskil aan jou gezondheid kan maak. Toch dokumenteer talle navorsingsstudies dat dit inderdaad so is. Wetenskaplikers van die Universiteit van Californië te Berkeley het 119 mans en 40 vrouens bestudeer wat koronêre angiografie ondergaan het. Diegene wat die meeste ondersteuning ervaar het in hulle sosiale kring, het substantieel minder vernouing in die are van die hart gehad. Vernouing in die are. Soortgelyke navorsing is in Israel gedoen onder 8500 mans met geen vorige verskoting geskiedenis van borspyne. Mans met hoë angsvlakke het meer as dubbel die risiko om borspyn die volgende 5 jaar te ontwikkel. Die pad wat die Satan mee inkom, is spanning. Spanning wat krankheid veroorsaak, wat mense sy lewens verkort, wat hulle lewens versuur. Nou, ons moet nou maar net by sê, spanning is nie altyd 'n slegte ding nie. Daar moet spanning wees, anders is die mens nie produktief nie. As jy geen spanning het, jy gaan niks doen nie. Maar wanneer spanning oormatig raak, soos wat die Here by Adam gesien het, in die, daar in die tuin, toe hy met al die diere te doen gehad het, die Here het gesien, die spanning gaan oormatig raak, daarom het hy vir hom opgestuur. Hy sê, diegene wat echter ja kon antwoord op die vraag, wys jou vrou haar liefde vir jou, het 'n beduidend laer risiko gehad. Die navorsers het tot die gevolgtrekking geraak, dat die vrou se liefde en ondersteuning een belangrike balanserende faktor is. Nou dit vat ons dadelijk terug na die skepping toe. Toe die Here Adam gemaak het, en gesien het, dis nie goed dat hy alleen is nie. en hy 'n vrou gemaak het wat by ons pas, om hierdie saak aan te spreek. Dan is daar navorsing in Swede, onder 17.000 mans, en baie ander, wat ek vir u kan noem, u kan maar die boekie kry en dit maar liever maar self lees, maar die krag van sosiale ondersteuning is, dit is dit wat vir mense deurdra, mense help. In Finland is bevind oor 5 tot 9 jaar dat mans wat sosiaal die meeste geïsoleerd was, sterfte risiko van 2 tot 3 keer hoër het as mense met die meeste sosiale verbintenisse. Nou, die statistieke wys vir ons dat daar fout kom wanneer mens nie die pad van die Here volg nie. Die Here het vir ons die dinge gegee om ons te bewaar, om siektes van ons weg te hou. En as ons nie daar die pad loop nie, gaan dit ons inhaal. Dit is 'n wet van die lewe. Ons kan dit nie ontkom nie. Dit is oorweldigend bewys dat liefde en intimiteit groter gesondheid en genesing bevorder, terwyl eensaamheid en isolasie die mens blootstel aan lyding, siektes, voortydige sterftes en al daardie dinge. Dit is wat die wêreld ons wys. Dit is die wêreld waarin ons vandag lewe. Nou kan ons nou vra, as ons na die statistieke kyk, en dit is vandag seker nog veel erger as wat hier beskryf word, is die Bybel op datum? Het die dinge nie dalk bietjie hand uitgeruk nie? Het die Here dalk nie geweet in die begin wat in ons tyd gaan gebeur nie? Sou hy nie dalk nog 'n deel by die Bybel bygeskryf het as hy geweet het wat vandag aangaan nie? Ek kan onomwonde vir u sê, die Here het geweet met die skepping wat vandag gaan gebeur. Die woord van God is ewig en ewig waar. Dit het geen aanpassing nodig nie. Daar's niks wat vandag bygeskryf moet word nie. Die Here sê ons mag nie byvoeg nie, ons mag nie weglaat nie. Daar's niks wat weggelaat kan word nie. Nou, as ons so sê, dan vat dit ons reg terug na die skepping toe. Hoekom het die Here vir Adam 'n vrou gemaak? Om hom te ondersteun. Om lief te hê, om hom te bemin, en hy vir haar, die Here skryf vir elkeen, ek sal sonder hy van haar die vrouens uit, as ek nou te kwaad maak, gaan ek daar nie die pannekoek kry, die gaan, maar maak nie die saak, dit gaan vir my oor die waarheid van die woord, en dit help nie ons, steek dinge weg, en ons lei die gevolge daarvan, wat die statistieke vir ons wys nie. Reg by die begin, het die Here dit reeds gedoen. Ongelukkig, toe kom die sondeval, nadat die Here hierdie saak gevestig het. En hy sê Genesis 3 vers 16 vir ons, 'n groot probleem. Hy sê van die vrou, na jou man sal jou begeerte wees. Die ouens wat Bybel verklaar sê, dit beteken in wese, die vrou sal begeer om oor haar man te heers. Om hom te manipuleer, nie om hom te ondersteun. En haar liefde openlik sonder reserve, sonder voorwaardes aan hom te bewys nie. Want dit is wat 'n man nodig het om te oorleef, om van spanning ontslae te raak. As 'n man sy vrou in sy arms kan neem en haar omhels en hulle in mekaar rus en vrede kan vind, weet jy wat gebeur? Die spanning, daai spanning van die lewe wat ophoop hier binne, wat 'n knoop hier binnekant maak, wat nie belos nie, daardie knoop begin los. Daardie spanning begin uitvloei en daardie lewe word herstel en daar die krankheid, die verdouing van die are, al hierdie dinge wat daarop kan volg, dit word uitgestel of geëlimineer selfs. Dit hang af tot watter mate ons gehoorsaam is aan die woord van die Here. En jy weet, as 'n mens nou so luister vandag, ek weet my oorlede vrou het onthale gedoen, later om ons te help oorleef finansieel, en sy het met baie onthale, het het gebeur dat 'n vrou wat miskien die tweede keer of eerste keer geskei is, dan praat hulle so, dan sê die mense, ach, as die vrou tog net hierdie keer geluk kan vind. Waaroor gaan dit in die huwelik? Dat 'n vrou geluk vind, of dat 'n egtepaar geluk vind. dat hulle mekaar in die Here versterk en opbou, en dat die Here in daardie huwelik verheerlik word. Dit gaan nie daaroor dat ek my sin kry, of hy sy sin kry, en dat ons teenoor mekaar staan, mekaar opponeer, en mekaar probeer uitoorlê, en ons verwag van die ander een om die eerste skuif te maak, voor ek my skuif maak. Dit is anders as wat die woord van die Here vir ons leer. Hy leer ons dat hierdie twee persone saamgevoeg word in 'n hegte eenheid om een vlees te word. Nie twee teenstrydende partye nie, maar een vlees wat saam die wil en die pad van die Here soek. Ek wil nou, dit kan nou klink of ons 'n bietjie moeilik raak, maar ek dink tog ek moet dit sê. Maar waarom spandeer 'n man en vrou wat in die eeg verbind is 'n derde van hulle lewe op 'n klein tolletjie van 2 meter by 1,5 meter saam in daardie gedeelte? Dis nie 'n bokskruit nie. Dis nie 'n stoeikruit nie, ne? Dit is 'n plek waar hulle mekaar aanvul, mekaar vind en mekaar verkoop en saam die genade van die Here beleef en kan uitleef ook met die gesin wat die Here aan hulle toe vertrou. Iemand het, of baie keer hoor mense dit, ne, daar is niks so naby aan die hemel as die huwelik. Daar is niks so naby aan die hel as die huwelik. Dit hang af of 'n mens die pad waar die Satan met die sondeval oor ons lewens gebring het, of ons sy pad volg en sy ding doen om homself te handhaaf, om myself groot te maak, myself te bevoordeel, of kies ek om die pad van die Here te loop? Kies ek om te wandel op die weg van die Here, dat hy die siektes van Egipte van my af weghou? Dit is my keuse. En daarom wil die Here hierdie kosbare woord vir ons gee, dat ons daarna kan luister, dat ons gehoorsaam kan word, en dat ons die seën van die Here kan ervaar. Maar ek wil nou graag net verder, weet jy, tyd is daarom nog genoeg, denk ek, ne? Ons sal volgende week, so die Here wil, met die leierskap aangaan, maar hier is nog 'n tweede saak hier, wat hierdie spanning betref. As die gesin, ag, die huwelik verbrokkel, as die huwelik nie slaag nie, dan kring dit uit na die gesin toe, en na die breër gemeenskap, uiteindelik na die volk toe, verskoon. So, hierdie ding bly nie beperk tot 'n klein kolletjie net by die huwelik, en die rest gaan aan, en daar gaan niks verkeerd nie. Maar daardie kwaad werk deur ook na die ander kant. Nou, ek het hier 'n lange artikel van Flip Buys, die voorsitter van Solidariteit. Is 'n artikel wat hy in 2010 geskryf het, die 18de Augustus, het die artikel in die Beeld Koerant verskyn. Die opskrif van die artikel was die stikkende gesin, stikkende land. En hy sê daar is beslis 'n regstreekse verband tussen Suid-Afrika se grootste knelpunte en die grootskaalse verbrokkeling van huwelike en gesinne. Net 'n derde van kinders in die land word in 'n normale gesin met albei biologiese ouers groot. Kinders ly onder huwelike wat verbrokkel. Net 1/3 word by hulle eie pa en ma groot. Die res by 'n ander pa of 'n ander ma. Ek dink jare gelede, toe ons nou daar by CP's wintervakansies gaan vakansie hou, dan kry jy mense daar, die gesinne wat daar in die swembad en dan kuier hulle ons nou gesels, dan met die paar kinders en sê die vrou, hier is my kinders, daar is my man se kinders en hier is ons kinders. En dan vraag hulle vir ons, met die 7 kinders nou, wie se kinders is die pa's en wie se is die ma's en wie? Terwyl het ons bevoorreg was, dat het allemaal ons eie kinders was. Maar die wêreld het so skeef geloop, die mekaar geloop, en die kinders lê daaronder. Die kindertjies, jy weet, ek het nou verwys, na die mense wat sê, sal die vrou toch hierdie keer geluk vind. Maar weet jy, die grootste benadeeldes, die grootste slagoffers, van hierdie gesinskrisis, huwelikskrisis in die land, is kinders. Hulle lei die meeste waaronder. Het is hulle wat sonder hulle eie pa of sonder hulle eie ma moet groot word. En dit is nie wat die Here se plan was nie. Dit is nie wat hy wil hê nie. Die traditionele huishouding van 'n getroude paar met kinders word 'n minderheid leefstyl. As jy nou dink aan almal wat jy ken, hoeveel binne die kerk, hoop ons, vertrou ons dit bietjie anders as in die lewe daar buite. Hoeveel gesinne wat jy ken, is dit die oorspronklike huwelik met eie kinders wat saamlewe. Krisisse soos geweldsmisdaad, armoede en swak skoolprestasie is daarom nie die grootste probleem in ons land nie, maar veel eerder die skrikwekkende gevolg van die grootste krisis, namelijk die verbrokkeling van die traditionele huisgesin. Kan jy sien wat die duivel in oog het, as hy die man en vrou teen mekaar afspeel, as die een sigself die ander wil handhaaf, as die een die wender wil wees en die ander moet verloor, wat bereik die Satan daarmee? Is nie net 'n huwelik wat ongelukkig is nie, maar die traditionele huisgesin lei daaronder. Die verbrokkeling is ons grootste probleem. Nou, noem hy redes vir hierdie verbrokkeling. Nou, ons het nou by Adam genoem, hy die verantwoordelikheid vir die sorg van herderskap vir dit wat die Heer aan hom toe vertrou het. Maar hier is 'n ander saak wat hier bygekom het. En dit is wat Flip Buys noem die nuwe ekonomie. Dit is volgens sosioloog, soos iemand geskryf het, die grootste rede vir wat hy die einde van die gesin genoem het. En die belangrikste kenmerk van die nuwe ekonomie is die massa toetrede van die vrou tot die werkplek. Hoeveel maas is daar wat nog by die huis kan bly om kinders groot te maak? Kinders het 'n ma nodig na wie toe hulle kan gaan, met wie hulle kan praat, met wie hulle probleme kan deel. Maar die ma's is meestal nie daar nie. Hulle sê in Amerika, die VSA het het radikaal verander. In 1970 het die helfte van ma's sekulêr gewerk. En dit het gestyg, nou 15 jaar gelede, tot byna 80% van ma's wat nie meer by die huis is nie. En daar is twee redes hiervoor. Die een is die ding wat ons inflasie noem. Weet toe ek jong begin het na kweekskool, was daar nie iets soos inflasie nie. Ons kon 'n motor se brandstoftank met R2 vol maak. Ons kon 'n gemeente bedryf met R300 'n maand. Ons kon die predikant betaal, pastorie huur, kerkgebou huur, waterligte, telefoon, al die dinge kon gedek word. En waar staan dit nie vandag nie? En is 'n slim set van die Satan. Is een manier wat hy in werking gestel het om juis huwelike en gesinne te laat verbrokkel. Hy gee nie om wat hy gebruik en hoe hy dit gebruik nie, maar hy doen dit. En nou, die ding is nou vandag so, dat daar feitlik nie een gesin is, ofwel enkel is, indien enigszins, wat op een broodwinner sy inkomste kan oorleef. Jy kan nie, want ons het byvoorbeeld nie skoolfonds betaal nie. Vandag is dit duisende rande per kind wat skoolfonds kos. Daar is soveel dinge wat net eenvoudig hand uitgeruk het, en ons kan nie anders as om net die stroom vat ons. Ons is eintlik magteloos, ons kan eintlik niks daaraan doen nie. Maar die tweede saak, wat ook hiertoe meewerk, die trekfaktor, is dat die nuwe ekonomie baie meer geleenthede vir vroue gebied het om hulle self in die werkplek uit te leef. Daai ding van Genesis 3 vers 16, wat daai saaitjie van die sondeval, wat in 'n hart geplant word, en ek kan myself my eie reg handhaaf, ek kan myself ook laat geld in die samelewing. Ek is nie afhanklik nie, ek kan onafhanklik wees. En so kom daar kompetisie tussen die twee, en dit maak dat die vrou haar rol, wat die Here vir haar het, wat baie belangriker is, as enige sekulêre prestasies wat sy kan behaal, dat haar rol in die slag bly. Ek het jare gelede op 'n keer 'n advertensie op TV gesien, ek dink dit was Nedbank. Daar was 'n vrou wat baie goed gekwalifiseer was, hoogs gekwalifiseerd, in 'n baie vername pos beklee. En sy het gesê, sy het haar werk bedank, omdat haar kinders vir haar belangriker is, haar kinderopvoeding, as die pos wat sy bekleë. En daai advertensie het baie vinnig verdwyn. Ek dink nie mense wil hê daai boodskap moet uitgaan nie. Maar dit is die situasie waarmee ons sit. Die ongelooflike druk wat daardeur op die vrou geplaas word. Jy weet, 'n vrou het nou eintlik 'n vierledige rol wat sy moet vervul. Sy moet vroulief wees vir die man. Sy moet hom gelukkig maak. Sy moet huisvrou wees, want daar moet 'n ma in die huis wees wat sorg binne die gesin. Sy moet ma wees vir die kinders. En sy moet heeltydse werker wees by die werkplek. Hoe op aarde kan een mens dit regkry? Maar dit is wat die lewe van jou vra. Dit is die skaakmat situasie waarin die Satan ons in gesleep het. En dit het baie effekte binne die gesin wat baie nadelig is. Nou, professor Koos Foster, wat docent in Christelike Etiek aan die Theologiese Skool Potchefstroom was, hy het tereg gewaarsku teen die stelselmatige vernietiging van die huwelik en die gesinslewe. Stelselmatig, oor jare het dit gekom. Dit is nie ding wat oornag gebeur nie. Die Satan het sy, my pa baie keer gesê van ons, hulle speel goeie skaakspelers. Hulle werk vooruit hierdie skuif en daai skuif en daai skuif tot hulle jou skaakmat het. Dit is nie eens skaakmat nie. Maar die Satan werk met lus, met 'n stelselmatige vernietiging van die huwelik en die gesinslewe. En die maatskaplike stabiliteit word so ondermyn. En nou het iemand gevra daar in Amerika, wanneer word die prys te hoog? As ons na hierdie dinge kyk, hy sê die prys word te hoog wanneer ons kinders en ons huwelike vir wie ons welvarend wil wees, en hulle, juist vir wie ons welvarend wil wees, hulle word die slagoffers van hierdie hele proses. En nou, wat is die oplossing? Die professor Foster sê, die beste vorm van menslike verhoudings vir mans, vroue en kinders, is steeds die Christelike huwelik. Die huwelik wat ingestel is volgens die woord van die Here. Maar nou wil ek weer vra, het die Here dalk nie bygehou nie? Met respek, ek wil nie enigszins lelik daarby, ek wil net hê ons vir ons gedagtes regkry. Sou hy die Bybel anders geskryf het, of weer in die Bybel ingesluit het, as hy met die skepping geweet het waar dinge vandag heen gaan. Met hierdie stikkende gesin, stikkende samelewing, met al hierdie ander dinge. Verseker nie, want God werk van die begin af sy plan, is ewig waar. Dit hou vandag nog, as ons sy woord gehoorsaam, gaan ons die geseënde vrug daarvan pluk. Hy gaan gee dat ons ons daal voltooi, dat ons nie voortydig die lewe verlaat nie. Hy gaan gee dat ons gesond wees, een gesonder lewe. Ek sê nie, hier is die aller antwoord nie, maar hier is beslis een baie lewende deel daarvan, om te luister na die woord van die Here. Wat sal ons sê, hoe word hierdie saak aangespreek? Ons het net genoem, van die vrou moet haar rol neem, soos wat die Here voorskryf. Hoe kan ons as gesin, as huwelikspaar, in hierdie omstandighede oorleef, anderkant uitkom? Ek dink baie, as ons in sulke dinge praat, wat het Daniel gesê in die ballingskap? Hy het gesê, daar is 'n God in die hemel. Die God het nie verander nie, sy vermoë het nie verander nie. Maar weet jy, hoe die Here aanvanklik met hierdie ding gewerk? Onthou u, met die skepping, dat die Here, nadat hy Eva na Adam gebring het, om vir hom te ondersteun, het die Here ook in die elke aand, in die aandwynkie, na hulle toe gekom, en met hulle verkeer. Het hy met hulle gepraat, en dat hy met hom. Tot die sonde dit verydel het. Maar dit is die plan van God ook vir ons lewe. Weet u, ek wonder, as ek sou vra, wie van u hou nog stilte tyd in die aande? Wie van u neem tyd met die woord van God, en neem tyd om met die Here te praat in die aand, voor u die kop op die kussing neerlê om te slaap? Dit is die tyd en plek wat ons die dag se aanslaa en versoekinge en beproewinge, wat ons dit vir die Here kan vertel. Ons het dit gesien in hierdie navorsing, hulle sê, as mense met ander kant praat, as daar contact is, as daar gemeenskap is, wat effect het met vir een mens het. En as jy beswaard is, en jy kan met iemand praat, dan is het of jy daar die las aflaai, of iemand dit met jou beginne deel. Die Heere is vir ons baie meer as een vriend, of as iemand wat saam met ons in een sociale verhouding verkeer. Hy is ons God. Hy is die een wat die asem en die lewe gee. Hy is die een wat krankheid van ons wil weghou. Hy is die een wat vir ons eind uit wil dra. Hy is die Heere wat ons gezond maak. En wat ons luister na sy woord. Neem tyd in die aand. In hierdie lewe. Die inflasie wat ons niks aan kan doen nie. Hierdie stikkende gesin, die samenleving, die krisis daarvan. Ons kan nie iets daar doen, behalwe om gehoorzaam te word aan die woord. En ons kan dit elke aand na die Heere toe vat, met die Heere gaan praat, sê Heere, vandag het ek dit en dit belewe. Vandag het hierdie krisis oor my lewe gekom. Vandag het hierdie ding gebeur wat ek nie kon oplos, wat ek nie kon verander nie. Maar ek bring dit vanavond na u toe. Dat is die ding wat ek so maande wat gelede, wat oor my pad gekom het. En die ding is so half onopgelos, het hy gelee. Ek het het dikwels na die Heere toe gevat en gevra, Heere, help asjeblief hiermee, dat die saak uitgeklaar kan word, dat die probleem opgelos kan word. Het is nie lekker as die ding op jou gemoed druk en jy moet hom saam met jou dra nie. En vrydag het die Heere my geleentheid gegee. En kon ek met die mense gaan praat en die saak kon omgekeer word en reggestel word. Daar die druk, daar die spanning is verlig. Dit is weggevat. Die Heere wil dit vir ons doen. Maar dan moet ons met hom kom praat. Dan moet ons hom in ons vertroue neem. Hy wat ons vertrou, wat een geslag soek, wat een geslag soek wat hom wil verheerlik en hom wil eer en vir hom wil lewe. Hy wil dat ons ook daar die pad met hom loop en dat hy vir ons dit gee wat nodig is. Die Heere kan ons help en hy wil ons help. Mag ons genade vind, maar die Heilige Gees ons verlig en oor ons harte oopmaak, dat ons sien die wonders uit die wet van die Heere en hoe dat hy van die begin af voorsiening gemaak het, as ons net eenvoudig genoeg voor die Heere wil buig en sy weg wil kies en sy weg wil wandel. Mag die Heere jy help. Ons sal DV volgende keer sal ons aangaan met die leierskap waar die Heere gee in die structuren. Ek sien, structuren, baie kostbaar, as daar nie een leier is nie, dan gebeur daar ook eindelijk maar niks nie. Dink aan die grapie, sommer net so om my af te sluit, van die sienkies wat daar op die sypaaikie sit, en iemand kom daar voorbij en vraag vir hulle, wat doen hulle? En sê nie, ons speel. Maar hulle sit allemaal stil daar op die sypaaikie. Vra, wat speel julle? Ja, ons speel oorlog. Sê hulle, maar julle sê dat allemaal hier, sê hulle nie, ons is allemaal generaals. Daar is nie een wat leiding neem, daar is nie een wat voorgaan, dat hulle nie beweeg kan kom nie. Mag die Heere vir ons help ook, om dit ook te verstaan, as ons voor en toe daar ook praat, en dat die Heere ons genade gee, om dit wat hy voorsien het, om dit te waardeer. Baie dankie, amen. Heere, baie dankie vir die kostbaarheid van die woord, baie dankie vir die liefde, die sorg. Dankie dat u krankhede van ons af wil wegneem. Dat u wil keer dat ons lewens versier word deur dinge wat nie nodig is nie, wat hanteer kan word op die skriftuurlike weg. Baie dankie dat u sê u wil ons lewens voltooi, volmaak. Dankie dat u sê u gee vir ons die asem en die lewe. Dat u ons brood en ons water wil seën en ons voorspoedig wil maak. Dankie Here dat het nog so is, dat het nie opgeraak het nie, dat het nie klaar geraak het nie, dat het nie uitgeput geraak het nie. Leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wyse hart mag bekom. Amen. Gaan die iets aan? Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u.